habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca ay etoobiya ka muujisay.
hubkan hadda laleeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaa un haddeertan zaa'id ku ah qoriga oo taayirada laxo madfaca oo meesha maraya oo maarata sidaas ba aan u badnayn oo madaaficda waxa waaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dila laakiin inta badanba qoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo
wax kale. oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta helista fiisaha.
marka dadkaas culayska intaata lanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenaya lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ha ka hadleen oo dhibaatadana haysata ha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qof walbaa bashirinkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usan u soco lagu lugooyo oo dadkiisiiyo dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii weye dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale dhegeysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sirilanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah ka hor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne desaniyaki oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka sirilanka oo ka kooban 225 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada sirilanka waxaay fursad siisay madaxweynaha cusub ee disinyaki kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee sirilanka ayaa ka adkaaday 83 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maanta salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta lubnaan iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 10,000 qof oo ku nool lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay. mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa maanta oo salaase ah sheegay in Iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Sweden u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur-aanka gubaya. sanadkii 2023 shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka, iyadoo cabsi laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xagjirka ah. Sweden ayaa sanadkii hore sare u qaaday digniinta argagixisanimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanku uu muujinayo in dowladda Iiraan ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saanada militari ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumayn karto xaaladda ammaan ee aan cagaha adag ku taagnayn ee gobolka, islamarkaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada. Warbixin ayaa arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesia ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab militari oo kuwa xamuulka qaada ah oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyey Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta. Shixnadii tan ka horreysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27-kii bishii August. Diyaaradda militari oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas. Hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga militari ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Ambaasador Tamin Khalaf oo ah afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri, iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madax bannaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed. Shixnad mucaawino ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ujeeddaduna ay tahay, buu yiri, in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesia ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumayn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambayn doono, sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya. Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary DiCarlo, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo la hadlayay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia, kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada, sidau hadalka u dhigay. Qoraal uu soo dhigay bogga X, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya markab Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho, isagoo u dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheekh Muxyiddiin, ayuu ku yiri Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugaysay cid kale. Waan garanaynaa maslaxadayada, waxaana kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadowgeenna. Way mahadsan tahay Masar, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga. Dowladdu weli faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya, laakiin muuqaalo ay dad shacab ah ka duubeen gaadiid galbinayay shixnada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaaridu jiido. Kornel Cabdulaahi Cali Mucow waa khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada, horeyna ula soo shaqeeyey wasiirdoonka Soomaaliya. Waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyey baraha bulshada.
Yeah, hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeta waxa un haddartan zaa'id ku ah qoriga oo taayirada lagu madfaca oo meesha maraya oo maarta sidaas baan u badnayn oo madaafiicda waxa waaye kuwa waxaa jira meelo dheer wax ka dilo, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo muxuu ahay dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaadir ku jirtay iyo gaadiidka ciidankii waxaa siibahayn hub weyn oo haddeertan la yiraahda muxuu ahay dowladda Ethiopia oo kale lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo degay umalayn maayo hal markabna maba ku filay in maalta Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia laftirkeeda muddadii 30 sano ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowlad dhisan bay ahayd, hub bay sameynaysay, hubna way soo dhoofsanaysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka intaa la ekeeno oo dowladda Ethiopia ay walaacago muujinaysa?
Ethiopia iyadaa Soomaaliya ka hub badan oo maarata diyaarado dagaal iyo helikobtero iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaafiicda goobta iyo ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii muxuu ahay ciidanka conventionalka. Hubkaani haddeertan ay Soomaaliya ay keentay kala horba uu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maarata in ay baabuurta aarmariga oo taayirada leh ay maarata ay ku jiraan. Marka waa hub loogu talagalay in argagixisadee muxuu ahay lagula dagaalamo. Waana maarata dowladaha caalamka oo dhan ayaa maarata inta badan European Unionka iyo Maraykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen muxuu ahay saraakiisha Soomaaliya ayaa maarata kusoo biirtay oo hubkaa ku caawintay Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub waxyeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way ogtahay, laakiinse siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil war-kii muxuu ahay markii burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddeertan boox ay kasoo gudbeen waxa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha marayay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Waa anfacaya Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka. Waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jiraa ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007 ilaa haddeertan ayuu maarata dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacaya oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia muxuu amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Colonel Mucu, marka Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo hadda aada loo hadalhayo, waa markii labaad hub Masar ay keenayso. Marka xiriir ma ka dhexeeya cunaqabateyntii laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo gelisay wadanka?
Waa sidaas. Waxa waaye cunaqabateynta laga qaaday macnaheeda waxa waaye Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca muxuu ahay la dagaalama argagixisada oo wadankana amni ku soo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waxa waa mid caalamka oo dhan oo maarata ku taageersan yahay, meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka SRI 30 sano. Kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyey in meesha laga saaro xayiraadii hubka SRI Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha ammaanka ayaa xilligaasi cunaqabateynta la saarayay Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortegayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii militariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba jooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunaqabateynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1919-kiina ka madax bannaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mid a Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhana madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo lagu xallin waayay dadaal dhexdhexaadin ah oo uu sameeyay Turkiga oo ay ka dhaceen laba wareeg oo wadahadallo guul dareystay ah ayaa dhinaca kale aad isugu soo dhaweeyay Soomaaliya iyo Masar oo muddo sanado ah kula muransanayd Ethiopia bixireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhistay webiga Nile.
aad ayuu matay Maxamed Cabdi Xasan halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hoggaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan la sii eegan karin. Guterres ayaa yidhi sidan kuma sii socon karno, waxaana uu sheegay inay jirto heer isla xisaabtan la'aan ah oo ay dareemeen dowladaha qaarkood, taasoo siyaasad ahaan aan la difaaci karin, damiir ahaanna aan loo dulqaadan karin. Antonio Guterres, xogeeya guud ee qaramada midoobay, ayaa hadalkan jeediyey isagoo tixraacaya dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza iyo iskahorimaadyada geeska Afrika iyo meelo kale oo ka baxsanba. Guterres, inkastoo uusan carabaabin, waxa uu canaantay kuwa uu ku sheegay in ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay oo ay sababeen dhibaato aan la soo koobi karin. Haddaba, wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Falastiin Axmed Ibaan oo Washington joogta, waxa ay ka wareystay Saare Cabdi Axmed oo New York ku sugan oo soo tabinaysa wararka shirka ee sanadkan.
mahadsanad falastiin shirkii uu furmay shirka 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida aad sheegtayba 193 waddan ee ka mid a golahan ayaa hogaamiyaashooda inta badan iyo diblomaasiyiinka kala socda guud ahaan caalamka ay kaga qaybgalayaan shirkan waxyaabaha ugu badan ee diiradda lagu saarayna sida aad sheegtayba waxa ay ku saabsan tahay arrinta bariga dhexe oo cabsi weyn hogaamiyaasha dunidu ay ka qabaan oo si weyn looga hadlayo marka maanta waxaa hadlay oo khudbadiisii ugu dambeysay intii madaxweyne uu ahaa dalkan Maraykanka kusoo gabagabeeyey madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden waxa uuna ka hadlay arrinta bariga dhexe oo si gaara uu sheegay in Maraykanka ay u taabanayso isla markaasina guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamkaba se u aragtay in arrintaasi ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto
Soomaaliya ka mid a madaxda ka qaybgalaysa kulankan yaa uga qaybgalaya dowladda Soomaaliya goormaase la filayaa inay hadlaan
falastiin waxaa jooga halkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale wafdi wasiirro ay ka mid yihiin oo ku helinaya socdaalkiisa waxa ay u joogaan magaalada New York dabcan inay shirkan ka qayb galaan maalinta Jimcaha ee 27-ka bisha ay tahay ayaa ra-iisul wasaare Xamse uu khudbad ka jeedin doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay inta ka horeysa wasiirrada la socda ayaa kulamo gaargaara lahaa waxaa xusid mudan in xaalayto wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi uu la yeeshay shalay gelin dambeeto kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo iyo sidoo kale Eritrea aan iraahde waxaana dhinacyadu dabcan ay ka hadleen khilaafka gobolka sida wararku ay sheegayaan balse xaalay wasiirka maraan la kulmay oo aan si toos u weydiiyey wuxuu ii sheegay in ay gadaal ka hadli doonaan balse ujeedadu aysa taasi ka fogeen kulankooda wuxuu ahaa kulan la baahiyey oo qaar ka mid a warbaahinta lagu arkayay sidoo kaleeto marka guud ahaanba arrinta shirkan muhiimadda uu leeyahay sanadkan kalfadhigan 79aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arrinka ku salaysan dagaalka bariga dhexe cabsidiisa dabcan waxaa kaleeto jirto iyadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan waxaa kaloo jirta arrinta Ukraine oo iyadana muddoba soo jiitamaysay marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago
Soomaaliya gaar ahaan maxay diiradda ku saari doontaa khudbadda ra-iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhan yahay wax xogama ka heshin lahaa
Soomaaliya dhinacyada ammaanka ayay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa sidoo kaleeto arrimaha horumarka waxyaabihii laga sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey xiisadda gobolka waqtiganba muuqanaysa wararka qaar way sheegayaan inuu ka hadli doono ra-iisul wasaaraha waxaa jiri doona arrinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxaa la socda dhinaca cimilada dowladda federaalka ee Soomaaliya marka waxyaabo kala gedisan oo ammaan baaritaanka ugu horeeyo iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab ee dowladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsanayd Soomaaliya ay ka hadli doonto kamida sanadkan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixamed oo magaalada New York ku sugan ayay ahayd oo u warramisay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta Mareykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda ah. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada NATO ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi. xiriirka u dhexeeya Ankara iyo Washington ayaa sannadihii lasoo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga Mediterranean-ka, Suuriya iyo Gaza. Waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda Ankara ee nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 loo yaqaano, taas oo dhalisay in Mareykanka uu cunuqabateyn saaro Turkiya sanadkii 2019 lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Hase yeeshee, kadib Ankara waxay xaqiijisay inay Washington ka soo iibsato 40 diyaaradaha F-16 ah iyo 79 qalab kale oo casri ah. Heshiiska ayaa la ansixiyay kadib markii Turkiga uu ogolaaday dalabka Sweden ee ku aadan kubiiritaanka xulafada NATO, taas oo hoggaamisay in xiriirka uu soo hagaago. Ankara iyo Washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah $100 bilyan Mareykanka ah oo ganacsi laba geesood ah, taas oo aad uga badan ganacsigii sanadkii 2023 oo ahaa $30 bilyan. Intii lagu guda jiray booqashadii New York ee golaha guud ee qaramada midoobay, Erdogan waxa uu sheegay ganacsatada Turkiga iyo Mareykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro, haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu sidoo hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha. Tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminumka, baaritaanada iyo cunuqabateynta Katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo, ayuu yiri Isniintii isaga oo tixraacaya Katsa oo laga soo gaabiyey ka hortaga cadowga Mareykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn. Waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta ee F-16. Waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado, ayuu Erdogan ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in Turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda, isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta 155 mm oo muhiim u ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka Turkiya iyo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalka Turkiya oo lagu eedeeyay in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Turkiga ayaa taageera Ukraine balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta Ruushka, inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka Turkiga. Kasakow diyaaradaha F-16, Turkigu waxa uu sidoo kale danaynayaa dayuuradaha Eurofighter Typhoon ee Jarmalka, Britain iyo Spain, balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada Berlin. Isniintii, Erdogan waxa uu magaalada New York ee dalkan Mareykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Olaf Scholz, sida uu sheegay xafiiskiisa, isagoo intaasi ku daray inuu u gudbiyey in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iideysiga fursadaha wadajirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac.
Aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socotay. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halka dibisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Israa'iil ayaa qaaday weeraro cusub oo xagga cirka ah oo ay la beegsatay ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Weerarka ayaa shalay waxaa ku dhintay ugu yaraan 409 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 1600 sida ay laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Wariyaha VOA Congresska Catherine Gibson ayaa ku soo warameysa in weeraradan u dambeeyey ay kor u qaadayaan cabsida laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Maxamed Cabdishandheere ayaa faahfaahinta inoo haya.
Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in isniintii shalay ay duqaysay in ka badan 800 bartilmaameed goobahaasi oo ay ku jirto magaalada xarunta dalka ee Beirut, arrintaasi oo keentay in kumanaan qofi ay cararaan. Israa'iil ayaa sheegtay in hannaankeeda difaaca uu qabtay gantaalo ka yimid dhinaca Lubnaan, hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfidyeenno ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanku la shaqaynayo dalalka ay wada shaqaynta leeyihiin ee gobolka. Waxaan ka shaqaynaynaa xiisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guryahooda ku noqdaan, ayuu yidhi. Toddobaadkii hore Israa'iil ayaa qaaday howlgal khaarijisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha laysugu diray Beijeriska loo yaqaano, kuwaasi oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Xisbullah ka tirsan ururkaas oo dowladda Maraykanku ay u aqoonsan tahay urur gixiso. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado. Ma sugayno khatar, ee waan sii filaynaa meel kasta, dhisma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada, wax badanna way soo socdaan, ayuu yidhi. Weeraradan xagga cirka Israa'iil ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdega qabato, qaramada midoobayna ay arrintaasi digniin ka soo saarto. Waa kan Cimraan Rida, ku-xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan.
Waxaan
aragnay toddobaadkii hore waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd, dhibta dadka soo gaadhay mid weyn bay ahayd, ayuu yidhi. Iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed, ayaa mid ka mid a falanqeeyaasha uu V O da u sheegay in xabajoojin karacda dagaalka qasay sanadka ku dhow una dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas aan u ekayn mid soo afjarmaya. Waa ka Nimrood Guran oo ka tirsan macadka Bariga Dhexe. Xabajoojin laga yaabo inay qasa ka dhacda hadda xal ma aha, waayo maba dhacayso. Marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Maraykanku aanay caddayn sidii ay ku guulaysan lahayd, ayuu yidhi. Dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Xamaas oo Maraykanku uu urargagixiso u aqoonsan yahay uu weeraray Israa'iil. Weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan 250 kalena la haystayaa loo kaxaystay, sida Israa'iil sheegtay. Jawaabtii militariga Israa'iil ayaa keentay dhimashada dad ka badan 140,000 oo Ghaza ku noolaa, sida wasaaradda caafimaadka ee Ghaza laga soo xigtay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laantaab Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa nala socodsiinaya Jacfar Kuukaay.
India waxaa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday, boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi. Muddada oo ku dheeraatay aawadeed, dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen. Haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha? Maxaase keenay in safaaradda Indiya ee Itoobiya ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Haydarabaad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi? Su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Galka. Soo dhowaada. Dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka Indiya. Waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka Itoobiya kadib markii Delhi ay Soomaalida u asteysay inay fiisaha ka qaataan safaaraddeeda Addis Ababa. Waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi, kuwa kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale. Tirada aanu sheegnay waa keliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga. Dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda Indiya ee Addis Ababa. Fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood, laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha. Inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida Indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan, balan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada Indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan. Ismaaciil Ibrahim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Intooda badan waxa ka yimaadaan Soomaaliya, ayko soo marayo Addis Ababa Ethiopia halkaas ay fiisa u raadsadaan. Soomaaliya kale ayagan xajirta dibadda ka yimaado sida Mareykanka, Zambia, Uganda.
Fiidiyow wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m t hal eber lix dhibic todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa lixdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iidaystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka Kenya, tababarkaasi oo qeyb ka ahaa horumarinta cayaaraha degmada dhadhaab iyo guud ahaan koontaga Gaarisa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka laysku caddeeyo iyo sababaha keenay in da'yarta ay aada u isticmaalaan. Kamara xumintii shaqsiga oo toddobaadkan oo marti ku yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Lixdan garsoore oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa ka faa'iidaystay tababar lagu barayay dhadhaxaadinta ama garsoorka cayaaraha kubadda cagta si loo horumariyo xafada dhallinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulida iyo sharciyada kubadda cagta oo markasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan. Dhallinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada Labasiigaalay, Kulan, Dhamaajaalay oo dhammaantood hoos taga degmada Dhadhaab iyo saddexda Xero iyo Faafi ayaa ka mahad celiyey fursadan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda. Haashim Daahir Sheekh oo qeyb ka ahaa dhallinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da'da yar.
Waxaan ahay dhallinyarada, waxaan ka tirsanahay soo qalinjabisay qeybta refriinimada. Cabdisalaam Salas, aad baan horta maaragta tababar fiican baan soo qaadanay. Tababarka waxaa noo qabatay f k f maaragta Kenya Football Federation, waana waxaana maaragta garab naga siiyey oo arinta noo waqti dheer kusoo bixiyey madaxda Labasiigaale, Dhamaajaale iyo Liboy.
Wayahay tababarka, imise ruux ayaa ka qeyb gashay, xageesa kala matalayeen?
Cabdisalaam, tababarka ilaa lixdan dhallinyaro oo refriyada horey u qaban jiray, hadday Xarooyinka noqoto, hadday Liboy noqoto, hadday Dhadheeb noqoto, iyo Labasiigaale iyo Dhamaajaale ayaa ka qeyb galeen. Lixdanka ayaga ah kontan iyo sideed kamida way qalinjabisay, labana mayna ka qeyb gelin. Cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka Shamberi, cilmi aad wanaagsana nala baray, waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha nagala baray, sida offside-ka loo qabto, penaltida iyo noocyada koonooyinka, nooc walba oo ku saabsan wax halkan aan game of law wax la dhaho, ilaa iyo wax walba aqoon micnaha oo refere uu qabanayay ayaa halkaa nalaga baray. Marka hore garsoorka waan qaban jirnay, laakiin Xarooyinka sida aan joogno oo kale offside-ka dhallinyarada manu ka dhaadhacsanin, laakiin hadda meel fog ayay maaragta tiigsanayeen. Waxa kale oon maaragta u mahad celinaya Cabdisalaam, khaasatan waxaan u mahad celinaya sport chairman Dhagaxley Maxamed Qaasim, waxa kale oon u mahad celinaya Maxamed Sheekh, hoon maxamed sheekh oo labasiigaale maaragta kasoo jeedo, hoon cumar cabdi oo asagana kasoo jeeda dhamaajaley, dhalinyaro badan oo reer dheebe oo magacyado halkan aan kusoo qeexi karin. Waxaanan ilooweynin macalinkii waxay baray macalin antoni oo asagana Sierra Leone iyo dhulka nooga imaaday oo aqoontiisa halka nagu siiyey. Waxaan ku darayaa mid ayada hadda waxaan suubinay galastrisi waxaa noo dhiman 2 iyo 1 noo dhiman. Waxaan leenahay madaxdi shalay aqoontan ilaah baa noo soo qaaday, laakiin dadkii dadaalay oo aqoontan heerkan maanta aan taaganahay noo keenay macalinkaas. Haddana baahidii weli way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan 2 iyo 1 aan horay usii wadano, maadaama aan aqoonta inaan sii kordhisano u baahanahay. Waxaan sidii madaxda haddana u bandhiganaynaa inay aqoontii dib noogu sii wadaan. Garsoorka wuxuu maalintii noo sheegay madaxda ka socotay FKF yar kamida inuu nala kulansiin doono madaxweynaheena wadankeena dalka aan kasoo jeedno, maadaama aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay, laakiin wadan ayaan kasoo jeednaa. Waxaan rajaynayaa anigoo weligay arkin wadankaygii, anigu haddana aqoon rifirinimo wato inaan wadankayga ku laabto oon ka qayb qaato ciyaaraha halkaa ka dhacayaan insha allah.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Haashim Daahir Sheekh oo ka mid a garsoorayaasha kubadda cagta oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran waxaa ka dhisan kooxo kala heer ah kuwaasoo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dhadhaab, waxaana markasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka, iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go-aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaaxyada ee la kulmaan qaar ka mid ah cayaartooyda tartamada ka qayb galaa, taas oo dhibaato badan ay ku qabeen bahda cayaaraha. Sida uu aaminsan yahay garasoorahan ka socday deegaanka Labasiigaale.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Soomaan Cabdi, waxaan kasoo joodaa Labasiigaale location number 2 ward Dhadhaab subcount. Waan u mahadnaqayaa bahda v o e. Waxaan ka qayb galnay training oo referee training ah oona ka dhacayay hotel Galheriyo ku yaala Dhadhaab.
Waayahay Cabdiraxmaan, waxaad ka warbixisaa baahida sportis aad u qabteen tababarkan haatan idiin qabatay xiriir kubadda cagta dalka Kenya?
Baahida Cabsalan waa baahi aad u weyn bay ahayd, midda oon la soo koobi karin, sababtoo ah intii muddo eebo ama aan ku dhahabo meeshan Dhadhaab subcount kama jirin referee la aqoonsan yahay oo u leh takhasus referinimo oo si caalimi ah u tababaran ama haasta warqadii uu ku howlgeli lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa. Marka saas laa ligeed, waxaan codsi fara badan u dirsanay mudanayaasha laga soo doortay degmadan Dhadhaab, khaasatan ninka kasoo jeedo Labasiigaale ward oo mudane Maxamed Sheekh. Ninkaas ayaan la fariisanay, codsi u geysanay, u sheeganay annaga oo ah bahda sportska ee kasoo joodo xaarada Dhagaxley iyo Labasiigaalebo inaan u baahi qabno inaan helno referee tababaran xirfad leh nana maamuli karo, maadaama aan nahay sports dhalinyar oo sports unay tahay xirfadood.
Waayahay Soomaane, qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama cayaartooyda xeryaha iyo deegaankaba kubadda ku cayaaro maxaad ka xusi kartaa?
Maasha allah, arrintaas waa arrin frequently ama mar walbaba taallay, sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa ee markaa uu garanayo, balse ciyaartooydii garoonka ku jirtay ama fanski ama tababarihii kooxda watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanayo wax qaldan inuu yahay. Saas la ligeed, waxaa ka imaan jireen qaladaad fara badan oo ah inay ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagula dagaalo, inay xaafadaha la iskugu tago oo baashi isdhexgalkaed. Intaan ognahay ambiirta waa cad iyo madow, waxaa looga dhigana waxaa waaye bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhexgalaan oo si nabadgelyo iyo biis un loo wada noolaado. Marka baashi saa ahayd, waxay isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel iskugu imaa, iyadoo yeelayso oo keenayso xirfad la-aanta qofka ama kalsooni la-aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u lehen waxa uu qabanayo. Marka caqabaadkaas aan kala kulmayn oo mar walbaba taallay, saas la ligeed, marka waxaan u maleeyaa hadda inay Dhagaxley iyo nawaaxigeeda ama Dhadhaab subcounty ee ka dhammaatay xirfad la-aantii baahidii loo qabay referee-laan, sababtoo waxaan u maleyn 58 referee oo host community iyo refugee three camps isku dhexgale inay lala soo tababaray shahaadada inaan soo qaadanay aan kalsooni inteeda la eg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada si cadaalad nagu shaqeynan insha allah.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Soomaane oo ka mid ahaa bulshada deegaanka oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. deeq maxamed jaamac oo loo yaqaana mao waqti dheer wuxuu ahaa garsooraha keliya ee ka tababaran gudaha xeryaha wuxuu xusay in dhalinyaradan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka taas oo yidadiilo xooggan u leh dhaayartan ku barbaaray gudaha xeryaha iyo deegaanada ku xeeran
alxamdulilah cabdisalaam waa mahadsan tahay marka horeba garsoorayaal waa jireen balse ma jirin garsoorayaal taya leh oo tababaran oo sida haddana loo tababaray oo kale challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda aad u lahaato oo shahaadadeena aa haysato alxamdulilah hadda 18 qof oo dhadhaab sub county ilaa libooyo yaa loo tababaray marka baahida at least inay daboolantaan hadda yaan u arkaya cabdisalaam
xeryaha waxaa ka diiwaangashan boqolaal tiim oo kale heerar ah taridiinan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab
of course cabdisalaam wixii aqoonteeda haddaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanayo iyo dadka qabanayo ayna kow ka tahay waxaad baratay wax sax ah hadday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin
marka loo fiiriyo tirada populationka waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran diyaar muutiin ama qorshamaydi kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmiga aad ku celisaan
exactly inaan sii ballaarino annaga laftanada dad seminaar soo qaatay oo wax la soo baray baa nahay inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqonno aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino oy ka dhaadhacdo waxaan qabanayn inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho
ugu dambeyntii ka gudoomiye ahaan fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay
waxay tahay in sharciga loo hoggaansanaado sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jira isaga iyo assistant refereeyaashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolaay FKF ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadadana la siinayo xara kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilaahay kuusoo ogolaay center ciyaarta markii la qabanay and assistants labadiisa saddex inna lasoo siiyey taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga aa kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo FKF ka socdo hadduu ilaahay yiraa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa deeq maxamed jaamac maw oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadin ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saamaynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku caddeeyaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdhuhu iscaddeeyaan ma wiilasha ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa qurux arka oo iyagu sidaa doortay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku hormaray dhegaystayaal xubinta shaqhsiga odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kaalin mugle ku leh dhismaha qoysaska soomaaliyeed oo weli waxa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka hase yeeshee odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska waxaana ay ku qasban yihiin inay qayb ka qaataan xaluhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhexaadka u ahaayeen cali deerow maxamuud oo ka mid a odayaasha geedfadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee soomaalida iyo ka xilligan
guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkay ku jireen laakiin waqtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya gacanta waalidkana markay wax laabaan baa lagu soo noqdaaya markay wax hagaagsan yihiin oo hore tala wax la weydiiya ma jiraan dhibka u dhaxeeya marka waxa weeye haddii waalidka la weydiin lahaa marka horeba talada laga talagelin lahaa dhibaatada dhacayso oo furriinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysan dhacdeen sababta keentayna waxa weeye waalidkii maan wax la weydiinayn marka hore talaxumada halkaasay ka bilaabatay wax u dhaxeeyana waxa weeye waagi hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabahe ku jireen waalidka gacantiisay ku jireen waa loo talinayay waa loo xaradayay waxa weeye gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaaba wiilka lagu ababan jirayba markii loo guuriyana guri degan oo rasmi ahaan jireen laakiin dad macnihii waxa waaye walaashay waa kaa helay anna abo waa kaa helay dad isku arkay mustaqbalkooda meel fog ma jiro arrinta u dhaxaysa taas waay
kaodiya ahaan doorkiinu muxuu yahay dadku ay isu doontaan hadhoro dhib baa yimaada isqabad baa yimaada dayac baa yimaada idinka doorkiinu muxuu ku egyahay doonista iyo gadfadhiiska keliya mase xaleedaha dambe iyo xalinta dambena door baa ku leedihiin
xalinta dambe waxa waaye door waan ku leenahay oo in oo macnihii khilaafaadka markaa labada qof u dhaxeeya inuusan dhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqaynaa annagu oo ah macnihii labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uunsa ku gaarin
berigii hore gabdhaha waa la isu doori jiray sida aa sheegtay oo waalidka isu dooqi jiray haddana dadku iyagaas dooranaya miyaanay inaad qof lagu dooqo oo aad nolosha la wadaagi lahayd miyaanay ka ficineen inaad adigu la heshiiso oo dooqato
waa heshiisku waa wax caadi ah waa wax meesha ku jira laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenah dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayaga u badan yahay reerkuna sahan la-aan ma guuro reerku sahan buu ku guuraa guurkuna sahan buu ku socdaa marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ognah
waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilasha iyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan ee xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba oo dhibaatooyin badan baa soo baxa waxaan munaasib ahayn baa dhex mara ka odayaal ahaan arrimahaas sidee idin saameeyaan maxaad culaysa kala kulantaan
boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaarayn dhibka uu leeyahay qof kasta oo bini-aadana wuu dareemi karaa xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixla'anay hadda laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go-aan loo gaaray bay ahaayeen waxa laysku og yahay maana lagu meelmari jiray marka hadda go-aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay oo macnihii waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kale dhex taalla oo colaadaha abuurahaya bay ka mid tahay
waxaa kale oo badan furriinka iyo reeraha burburaya haddii gabadhgabdhihii aad doonayseen oo u geed fadhiisanayseen oo dhallinyaro aanay gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan soo xaalada idinka dib idinku soo noqon mayso xaajada idinka idinma taallo taasu maxay iyada lafteedu aad culays kala kulantaan
boqolkiiba boqol adeer waxa weeye maahmaah baa jirta geedkii deg deg lagu fuulo deg deg baa looga dhigaa laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furriinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba laakiin wuxu hadday deg deg yihiin furriinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro soomaaliya waxay tidhi degdegsiinyo hadday door dhasho kaatiinyana kiish lacagay dhalaysaa sideedaba marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arrintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa degdega oo aan laga fiirsanaynin waan kaa helay eebo waan kaa helay eeblaahi waan kaa helay intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka abaa sheegi kara
waxaa jira dhaliilo la idiin jeediyo ah qof kasta oo ka soo jeeda cid aad odayga u tahay oo ku yimaado oo dhaho gabadh baan rabaa adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu heer hanan karo inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto qof marka ku yimaado aan dhahay warrinyo nin marka dhaqan kara ma tiide aniga hadhow maaragtay mas-uuliyaddeeda waxuu dhimina ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda odayga u tahay u yahay uu ku yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadh u doonto taas miyaanay eed ahayn
maasha allah maasha allah adeer waxa weeye horta sidiisaba qof soomaali maahmaahba dhaqankeedoo dhan maahmaahba ku salaysan yahay waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad macnihii eedayntaas un in la tex raacaya ma ogiye annagu waxa weeye gabadha iyo wiilku intuba annagaa dhalnay waalidiintood baan nahay midna xumaantiisa ma rabno maadaama xumaantooda aana rabin wiilka laftiisa aad adigu dhashay gabadha ood adeerka u tahay inuusa dhaqan karin haddaad og tahay in aad tiraahdid war mid wax dhaqanaya ma ahay ka joog inaad tiraahdid xaq baad u leedahay marka boqolkiiba boqol waa samaynaynaa ma ahe haddee qof odayaasha laftooda kuwa iska talafudayd oo iska degdegah inay jiraan aad bay macquul u tahay laakiin badanaa waxaana diyaar u ahayn aniga shaqsiyadayda kula hadlaya wiilkayga anigu aan dhalay gabar soomaaliba magaca soomaaliyeed sheegata inuu xumeeyo ma raawaaxay diyaar uma ih
maxaa kula talinaysaa ugu dambayntii dhallinyarada adiga oo ka abbaaraya dhinaca guurka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan sida loo dhowri lahaa iyo cishoodka
waxaan kula dardaarmi lahaa in ay taladu ay fogeeyaan oo waalidiinta iyo ehelka iyo dhammaan dadkoo dhan inta ehelkood ah inay talada la wadaagaan oo wax macnihii ay arrinta ay ku tallaabo qaadayaan inse keligood ku tallaabo qaadine ay inta wanaagga jecloo dhan ay garab siiyaan oo ay la kaashadaan talada
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan gabdhaha xeryaha dhadhaab ayaa xaalado caafimaad kala kulma daawooyinka laysku caddeeyo oo sannadihii dambe aada ugu soo kordhayay gudaha xeryaha qaxootiga haddaba maxaa gabdhaha ku kalifaya inay u bareeraan dhibaato caafimaad oo ay arkayaan ma wiilasha gayaankooda ayaa raba gabdha cadcad mase gabdhaha ayaa iyagu doortay sidaa waxaan su-aashaa weydiiyey Nuuradiin Daahir Talasow oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga
dhallinyarada qaxootiga ma tixgeliso caddaan caddaankaas oo gabdhaha isa caddaynayaan waxa ay go-aansadeen wey inaysa caddeeyaan xilligan kula hadlaaya gabdhaha isa caddeeyo suuq malaho waxaa suuq leh keli ah gabdhaha sida ilaahay oo abuuray kalarkooda oo ilaahay siiyey waxaa ro qofka sidiis waana waxaa wanaagsan kalarka alla siiyey inuu ku qanacsanaado anoo kimikaala u raasido ama blij u raasido iscadeeyo suuq laguma helo guurkan sidiisuba waa calaf sidan warnimanku ma taxgeliyaan islaan iscadeeyo sideedaba saas way fikradeeda saas way aniga
Nuuradiin waxa uu qabaa in gabadh walba ay ku qorxoon tahay midabkii alla u uumay ayna haboon tahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo
marka waxaan leeyahay gabdhahaas iscadeynaya inay caddaanta iska joojiyaan kalarkii ilaahay u dhaliyey waa inay ku qanacsanaadaan kaasina alafkooda ay ku sugaan farmashii aad tagto daawo aad soo urusto ama kaniin aan lada gufuro aad ka barbarto waxa makaaga guur saas kuma imaana sideedaba guurka maa ku imaanaya qof iyo dabeecadiisa iyo kartidiisa iyo alaf ragna kuguma soo raacay haddaad is caddaysid waasa heblaga cadda caddaan lama rabo daa wax la cunay maahan sideedaba qoraadana ilaahay baa kuu dhaliyo qoraa aa raasid waxa la abuurtaanka ilaahay ka hor imaanaysa haddaad dhahdo anan kalarkan baa ilaahay ii dhaliyey kana iska bedelay haddaad dhahda abuurtaanka ilaahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysaa kulle xisaabtaas waa idin sugaysaa islaamiga waxaan ku dhiirgelinayaa iscadeyntu waa inay joojiyaan oo ilaahayna ka baqaa markay u horeyso halka cabsigu wanaagsan yahay qof walbo si ilaahay ugu dhalay inuu ku qanacsanaa hadduu madow yahay madow caddaanta qura caddaanta caddaantaas wax kale ha ku darin taas way furadeeda
Anas Cali Xasan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatada ugu badan ee keentay korodhka daawooyinka laysku caddayo inay tahay gabdhaha oo ku deenaya gabdho iyaga ka horreeyey oo iyagu midabkoodii caddeeyey
horta dumar sidoodan waxaa waaye gabadha saaxiibta hadday iscadeyso ayadana way iscadeynaysaa ma fahanta ragga horta wuxuu ku xiray malahan iscadeyntan la iscadeynaana waa dhib aad u weyn gabadha hadday hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abrashin gasho dhibay u keenaysaa kimikolka aad buu u xun yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha ragku may xujeyninaha iska daayaan kimikolkaas waxaan leeyahay qalbi unbaa la gala mooyi maarka wajiga quruxan lama galo marka waxaan leeyahay kimikol aad buu saameyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabadha haddii gabar wanaagsan tahay qalbigeedan uu fiican yahay maasha allah gabadhaas reerkeeda way kasoo bixi kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimikol ismarin habeen iyo maalin maalintana aan dabkeeda shidan karin jikada iska dhowreyso waa dhib aad u weynaan leeyahay ha iska daayaan kimikolka
faadumo caafi macalin oo ka mid a gabdhaha wax ku bartay iskuullada xeryaha qaxootiga ayaan dhankeeda weydiiyey sababta ka dambeysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan
waxaa u sabab ahaa gabdhihii micnaha qaarkooda waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsanay karaynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedashidood micnaha iscadeysidood fursad amaad heshaa yaa ku kalifaya inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo micnaha shaqsiyadooda waxay u keenayso kuma baraarugsana. marka waxay sameynayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento, way dhici kartaa.
Faadumo Caafi ayaa intaa ku dartay in gabdhaha iscadeeya ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu cadeeyo.
Waxaan kimikaal waayaasa ahaatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan aqrisanin oo iska isticmaala jira waxay qabtaa warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walbo wixii micnaha ay ka kooban tahay waxaas baa ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa. balse qaarkood aan aqrisanin waxba oo aana ka saynininba oo iska soo qaadanayo micnaha qofka meesha ka shaqeynayo oo waxaan gadaayo uu sheegayaa qaarkooda wejiga bedelma oo wejiga haara ka kora, qaarkooda wejiga dhaawacyo ka gaara, qaarkooda finan waaweyn ka soo baxa, qaar baa wejiga guduuta.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Shada Agura
barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku saafmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tibinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa amaan.